Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin loftið 5. daginn 21. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Það var ítalska dívan Mina sem að hóf þáttin, en hún sló í gegn 18 ára gömul árið 1958. Þetta lag, Io sono lo che sono, ég er það sem ég er, gaf hún út árið 1964 eftir að mikið hneykslismál tengt henni skók ítölsku þjóðina. Mína hafði átt barn með giftumanni sem fjall ekki alveg í kramið í landi þar sem að skilnaðir voru ólöglegir og barnsamandi mína var sett í bann á öllum miðlum ræ ítalska ríkisútarpsins. En plötur hennar seldust í kjölfarið sem aldri fyrr og mína er víst enn að 86 ára og gömul. Og við ætlum með mér til Ítalíu í þættidagsins en einnig austur á Egilstaði og vestur í Selárdal. Í gær hófst 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing í Múlaþingi með viðburðum á Egilstöðum, Hallormsstað og Seyðisfirði. Hátíðin sækir innblástur til systurhátíðar sinnar, skáldasuðs, sem hefur verið haldin þrívegis á Suðurnesjum. Í fyrsta sinn verða þessar tvær ljóðahátíðir tengdar saman þvert yfir landið með það markmiði að efla samtal skálda, listafólks og samfélaga allt land. En hátíðinni verða ýmsar ljóðatengdar uppákomur og viðburðir, myndlistasýningar og gjörningar. Melkorka laði land undir fót og byrjaði daginn á því að hlusta á ljóðalestur í Sundi á Egilstöðum. Við erum meira því hér rétt á eftir. Listahátíð í Reykjavík hefst formlega næstu helgi laugardaginn 30. maí. En fyrsta opnun hátíðarinnar er núna þessa helgi, sunnudaginn 24. maí og hún á sér stað frekar langt frá Reykjavík í Selárdal í Arnarfirði. Í Selárdal er að finna eitt fegursta og skemmtilegasta safn landsins, held ég að sé alveg óhætt að segja, umlukið stórbrotinni náttúru Ketildalana. Það er listvinnslan sem heldur myndlistasýninguna á listasafni Samuels, sýninguna Ómur, þar sem listafólki í listvinnslunni tekst á við nýjan miðil, nýtt rými og nýjar aðstæður. Samuel var á sínum tíma jaðarsettur í listsinni, sjálfmentaður hugsjónamaður sem stóð utan meginströyma og sú reynsla endurómar í samtímanum þar sem fallalistafólk er enn jaðarsett í listasinnunni. Fjöldi listamanna tekur þátt en það er Margrét M. Nordal sem er sýningastjóri. Við heyrum í henni og Þóri Gunnarsinni eða listapúkanum eins og hann kalla sig en hann var valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Nína Hjálmarsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins og segir frá fersinni á Feneyja tvíjaringin. Nína lýsir meðal annars verki Florentínu Holtzinger í austuríska skálanum sem er það verk sem hefur vakið hvað mesta athygli á hátíðinni. Hún veltir einnig upp spurningum sem vakna tvíjaringin sjálfan í ljósri allra mótmælana sem hafa litað hátíðana þetta árið. Er mótiðið sem heldur uppi þessari stærstu myndlistarhátíð heims mögulega brotna, spyr Nína meðal annars. Meira það hér síðar í þættinum. En fyrst fyrir við austur alla leið í heitapottin í sundleginni á Egilstöðum.
Ég ætla að fanga hérna einn eða tvo heitapottsgesti. Ég ætla bara að spyrja hvort þetta séu vanar að hlusta ljóð í heitum potti.
Ó nei. Já, stundum. Ég var einmitt að segja við hana að þegar krakkarnir voru litli, þá komum við stundum og þá var verið að botna og búa til vísur og eitthvað svona í pottinu. Nei, bara skemmtileg.
Er þetta ekki bara upplagður vettvangur fyrir það að hlusta á ljóð og velta fyrir sér ljóðum?
Algjörlega. Afslöppun og hlusta á ljóð.
Gunnhildur, þú er búin að taka nokkra ferðir. Já. Er það bara eitthvað sem þú gerir svona áður en lest ljóð í sundlög?
Já, er það ekki fín upphitun? Alltaf gott að heita sig upp.
Heyrðu, en hérna eftir Vilborgu Daggerts. Hún á alltaf svo vel við og við vorum að setja svo falleg ljóð á Vestalseyri núna daginn. Klætt og komin á ról. Amma mín á kvoli, gekk út á hlað, eldús býra megin. Neigði sig í sólar átt, syngdi sig og fór með morgunbænina sína og þannig sótti hún sér góðan daginn.
Ég heiti Katla Rut Pjötsdóttir, ég er verkefnustjóri hérna fyrir austan, skáldaþings og ég er listamaður og vinn líka hjá tækniminnsafni Austurlands til hér því teimi.
Ég heiti Gunnhildur Þórðardóttir og er myndlistamaður skáldakennari
og verkefnastjóri Skáldasviðs og Skáldaþingi systrahátti í Skáldasviðs og hingað ég komin til að taka þátt og gera ýmislegt.
Ég heiti Ragnhildur Ásvaldsdóttir og ég forstöðumaður Sláturhússins menningarmiðstöðar.
Kalla Rut, hér hófst í gær 11 daga ljóðahátíð Skáldaþing sem að þú stendur fyrir. Hvernig kom þetta til?
Þetta kom til því ég var að horfa á fréttinnar. Ég sá Gunnhildi og ég hugsaði með mér, þetta svo flott kona. Hún búin að finna upp á konsepti hátíð sem að mig langar að hafa fundið upp á. Þannig ég ætla að verða besta vinkonunnar. Nei, ég segi svona. Ég hafði sambandið hana, ætla bara blá ókunnum manneskja. Og Gunnhildur kannski veit þetta ekki en ég veiktist í 2 ár. Þannig ég beði í 2 ár með að bíða og tala við hana. Og núna erum við að fagna því. Núna Skáldaþing systur hátíð, Skáldasviðs komin hingað austur.
Gunnhildur, hvernig tilfinning er það að sjá svona systur hátíð spretta fram? Þú ert búin að standa fyrir Skáldasvið í nokkur ár núna.
Það rosalega góð tilfinning. Ég vissi að ég væri eitthvað sálufélagið hennar sem að skildi mig sko. Þannig að, og ég var svo glöð þegar að Kalla hringdi í mig og bara skildi þetta konsept og að koma með þetta hinga austur finnst mér alveg dásamlegt og tengja þessi svæði. Þannig að ég ofsalega glöð.
Við byrjuðum daginn í sundi þar sem þú varst að lesa fyrir konurnar í pottinum. Er það góðu vettvangur? Er þetta svona lýsandi fyrir þessa hugsun á bakvið? Þetta sé svona samfélagslegt.
Já, mér finnst alltaf að maður að mæta áhorfandanum eða þáttakandanum þar sem þau eru og svo vil ég líka kannski svona brjóta niður hefðbundin rými og koma til fólksins og vera einhvers staðar í svona svæðum þar sem þau eru. Þannig að já, og sundlaug og ljóð, þetta er okkar menning. Mér finnst þetta tengja svo vel.
Það er ljóð í lauginni og ljóð á leiðinni. Og ljóð í lúunni, hvað er þetta allt saman?
Ljóð í leiðinni er upplestur ljóða í sundlögum. Ljóð í leiðinni eru plöstur ljóð eftir bara mjög marga listamenn og skáld, bara hér og þar í umhverjum okkar en í Múlaþingi, aðalega Egilsstöðum, Seyðisfirði og Hallormsstað. Og ljóð í lúunni er bara ljóð sem koma inn á bréfalúuna þína.
Er það svona óvænt eða er það umbeðið?
Óvænt og spennandi.
Já, og svo það er ekki bara ljóðlist, það heldur er líka myndlist og hér opnar í Sláturhúsinu í dag sýning. Viltu segja okkur aðeins frá henni, Ragnhildur?
Já, þetta er sýningin Heilun sem er hluti af dagskránni og Gunnhildur sýningastýrir. Það eru 14 listamenn sem taka þátt og afskaplega gaman að sjá hvernig sko ljóðin og myndlistin skarast. Sumir listamanna eru náttúrulega bæði ljóðskáld og myndlistamenn og bara mjög gaman fyrir okkur inn í Sláturhúsinu að fá að taka þátt í þessu verkefninar Kötlu og þeirra Kötlu og Gunnhildar. Kalla er náttúrulega orkubolti og alltaf með nýjar hugmyndir og það er bara gaman að hérna, elta þær með henni, finnst mér.
Sláturhúsið er einn af nokkrum samstarfsaðlum að Skáldaþinginu. Er þetta einkennandi fyrir ykkar starfsemi hér að taka svona opnum örmum samfélagsverkefnum og samstarfsverkefnum?
Já, við hérna lítum á það sem einna grundvallar þáttunum í okkar starfi að vera opin fyrir samstarfi og veita þá aðstöð sem að við getum og þekkingu og þjónustu. Það er já, eitt af okkar grunnverkefnum, finnst mér.
Kalla Rut, það eru líka fleiri viðburðir framundan. Viltu segja mér aðeins frá því sem er að gerast á Seyðisfirði helgina?
Já, við erum með opnun á útimyndlistasýningu á morgun, föstudag, þar sem er verið að heiðra norska menningararfin og húsin sem eru þar. Sú sýning heitir því húsin heyra og byggir á því að húsin hafa eyru og heyra í okkur mannfólkinu. Og svo erum við með viðburði tvísöng 4:00 á laugardaginn. Þá er það sem sagt göngutúr upp í fjallið og þar verður Ragnheiður Harpa Leifsdóttir á samt Birgi manni sínum með svona listrænan ljóðagjörning og tónlist. Og síðan erum við með eftir viku í Hallormsstað, þá er skáldaganga með skólabirni og 6 ljóðskáldum þar og örglega góð veðri því það er alltaf gott veður þar.
Eru þið bæði með ljóð hérðan af svæðinu og svo annars staðar frá eða hvernig völdust þessi ljóð?
Við erum með yfir 60, við erum komin núna 60 skáld sem er að taka þátt og þetta eru bæði bara útgefin skáld og ekki og nemendur í skólum hérna og Reykjanesi og síðan bara auglýst ég og ég fekk bara einsend ljóð frá víða af fjörðunum og héraðunni hérna og við tökum því líka bara opnum örmum eins og sláturhúsið.
Ég kannski svara þessar spurningu líka. Þessi ljóðskáld, við fórum upp með það að þau myndu vera frá Suðurnesjum og að austan og hefðu einhvers konar tengingu við bæði svæðin líka. Þannig að, en svo við alltaf líka unnið með nemendum og mér er mikilvægt að barnamenning fá að taka þátt. Þannig að krakkar hafa alltaf verið virkir þáttakendur í skáldasöði.
Og hátíðin hóst á opnun á þeirra sýningu, ekki rétt í Skaftafelli, ger?
Jú, er reyndar að Gunnhildur búin að lesa í sundlegin að Seyðisverðar morguninn, en svo sannarlega í ger þá voru börn á miðstigi Seyðisverðar skóla, 12 nemendur, með opnun á sinni myndlistar ljóða sýningu sem var innblásin af Vestalseyri út af því að Vilborg Dagbjörnsdóttir skáld fættist þar 1930. Og þar eru núna á sama tíma líka ljóð útilistaverk á Vestalseyri sem að spegla sýninguna sem er í Skaftafell Bistró Vesturvegg.
Finnið þið fyrir miklum áhuga á ljóðum á þessu svæði? Er það rótgróin áhugi kannski?
Ég myndi segja það, já. Það er náttúrulega austur skáldin eru mjög þekkt og þau hafa náttúrulega verið að gefa út yfir 50 ljóðabækur. Á þessum hvað 30 árum sem að þau hafa verið svona virt samfélag. En ljóðið á alltaf vel við, ég held að ljóð sé alveg óbáslega stert form og við Íslendingar, við höfum hvað að gefa út flestar ljóðabækur af öllum í heiminu með eitthvað skilst mér.
Til að svara spurningurinni þá finnst mér, já, vera mikill áhugi hérna fyrir austan og því að það komur á óvart hvað það höfðu margir samband við mig og vildu berskjelta sig með sínum skáldskap og ljóðformið fyrir mér er þar svona, það þarf að koma tilfinningunum sínum niður á blað og til dæmis núna undir lokin þegar ég var algjörlega að hérna, taka saman þau ljóðsmörðu, þá hefðu þrír menn á 60 og 70 aldri samband við mig og voru með heyrðu ég var búin að yrkja þetta ástarljóð hérna 1958 og gæti ég fengið að vera með, þannig núna eru framan á herðubreið á svona skjá, svona rúlla 20 ljóð þar í 10 daga.
Þannig að þú ert búin að draga fram skúfuskáldin á Austurlandi?
Ég ætla bara að segja, ég er búin að draga fram skúfuskáldin og bara allir velkomni með.
Kallar út, áðurinn í kveð, má ég byrja þeim að lesa eitt af ljóðunum sem verða á Seyðisfirði?
Já, þetta ljóð er úr seríunni Því húsin heyra og þetta er ástarjátning mín til hótelöldunar og samfélagsins sem er þar ár eftir ár. Ég finn vorið vakna inn í mér. Vorið er drykkur og hlátur hér, pallur baðaður í sólargeislum. Samtal við nánast ókunnugan ílengist yfir daginn, óvænt og þakklátt. Vetrar rýman drýpur af og við finnum það bæði. Við finnum það öll. Vorið er vaknað inn í þér.
Takk fyrir spjallið allar þrjár og til hamingju með þetta.
Takk fyrir. Takk.
Ragnur Gröndal og Tómas R. fluttu eigið lag við ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur Þú. Hér á eftir heimsókn Melkorku á Skáldaþing í Múlaþingi. Þar rætti hún við þær Kötlur Rut Pétursdóttur og Gunnhildi Þórðardóttur, skáldmyndlistakonur og verkefnastjóra ljóðahátíðana Skáldasuðs og Skáldaþings og forstöðumann Sláturhúsins á Egilstöðum Ragnhildi Ásvaldsdóttur. En þá snúum við okkur að öðrum landsluta, Selárdalur í Arnarfirði, þar sem heið stórkostlega listasafn Samuels Jónssonar er staðsett, er að fyllast af nýjum listaverkum sem munu mynda sýninguna Ómur í samhljómi við listaverk Samuels. Það eru meðlimir í listvinnslunni sem hafa undanfarna mánuði skapað verk fyrir þessa sýningu sem er svo fyrsta sem opnar í tengslum við listaháttið í Reykjavík. Ég heyrði í sýningarstjórunum Margréti M. Nordal í morgun og einnig listapúkanum Þóri Gunnarsinni sem er einn þeirra sem á verk á sýningunni.
Góðan daginn, Margrét.
Sæl og bless.
Hvernig
Gaman að heyri þig.
Já, sömu leiðir. Hvernig er umhorf sjá þér? Segðu mér hvað þú ert að horfa á í Selárdal.
Herði, við erum stöðin í Selárdal, komum í gær á hennan Tárastað og það er bara heiðskir heiminn. Og ótrúlega fallegt hérna allt í kring og við erum hérna bara hjá listasafni Samuels og kirkjunans og Einmitt. Erum að fara að setja upp sýningu.
Einmitt, erum við aðsetur í þessu fína húsi sem að núna loksins búið að gera svo fallega upp?
Já, við erum þar og svo sváum hérna bara eins og englar í nótt í kyrðinni og náttúrufegurðinni.
Búin að fara inn í kirkjunans fallegu?
Já, hérna einmitt, kynna okkur söguna og hérna búin að setja nokkuð verkin í listasafnið en erum svo bíð eftir skúltursýningun okkar höggmyndagarðinum sem er að koma hinga setni í dag.
Einmitt, þetta er ótrúlega framkvæmt, Margrét, og ekkert smá mál að halda svona stóra sýningu á bara afskektum stað. Hefur þetta ekki verið aldrei fyrirtæki?
Jú, þetta er búið að vera alveg stórkostlegt ævintýri. Og heilmikil framkvæmt, þannig að við listvinnslun erum búin að vera að vinna að verkum síðan í byrjun janúar og hérna byrjuðum á að kynna okkur bara vel stöð, hérna, sögu staðarins og sögu Samuels og verk Samuels, horfðum bæði á vídeo og myndir og rættum verkinan, svo hvernig hann vann og það er svo ótrúlega merkilegt, sko, þú veist, hann byrjaði í rauninni að vinna að stiftu verkunum sínum fyrir bara hann var komin á eftirlaun. Þá fekk hann smá lífveri og hafði efna og kaupa sér steypu í verkin og labbaði hérna frá heimili sínu og niður í fjör og sótti sand og blandaði steypuna sem hann fekk inn á Bíldudal og reisti bara þessi stórkostlegu hús, þetta safn og þessa skúltura. Þannig að það hafði alveg svona mikil áhrif á okkur þegar við vorum að byrja að vinna. Þannig að það voru svona langflest sem erum að sýna, við erum mörg sem erum að sýna, þau eru alveg, þetta er í kringum 25 listamanneskjur og nokkur gerðu tvíviverk sem eru hérna inn í sýningasal en langflest, við erum með held ég 23 skúltúra sem erum að fara að setja upp hérna úti og og þessi efni var svo spennandi og hérna mörgur að vinna með hann efni við í fyrsta sinn. Þannig að ferli hefur verið allt frá bara fyrstu skissum og hugmyndavinnu yfir í að búa til beinagrind fyrir skúlturinn, þekjana með virneti, vinna svo með múrefni sem við setjum utanum skúlturina og svo að mála.
Að því að skúlturinn er eiga að standa úti, ekki satt?
Jú, sýningin verður á bróðupartinum til hérna bara á milli húsana. Hérna í við höggmyndagarð Samuels sem er fyrir aftan listasafni sem hann reisti.
Í samtali við hans verk og þetta eins og þú lýsir mjög innblásin af hans.
Já, og innblásin náttúrulega líka bara af það reyndar þau, hérna listafólki hefur leitað hugmynda víða og sumir að vinna, hérna það eru mörg verk sem að tengjast beinlínis bara vestfjörðum og kynjaskeppnum á Íslandi og svo eru önnur sem að hérna hafa fjarlægari tengingu í kvikmyndasöguna og hérna listafólk líka sem að hérna hann Ísak Óli Sævarsson gerði sjálfsmynda sjálfum sér sem sett skúltúr þannig að hérna en já og svo koma þau og við hlökkum svo til að sjá þegar þær koma hingað og rísa hérna við hliðinu verkum á Samuels og eiga þá í raunverulegt samtal við verkina Samuels.
Og mætir allir hópurinn þá á morgun og bara öll verkin sem er leiðis?
Sérst, öll verkin koma eftir og það er hluti af listafólkinu sem ætlar að koma á opnun á sunnudaginn og önnur sem ætla að gera sér leiðin í sumar því að sýningin, hún stendur í allt sumar og alveg fram til 1. september og það er ýmislegt að vera í listasafninu á þessum tíma. Það er Samuels hátíð og það er hérna sólmyrkva hátíð í kringu sólmyrkvan og opið alla daga.
Einmitt. En Margrét, af hverju Selárdalur, af hverju var þessi staður fyrir valinu þegar kom til samstarfs við listahátíð sem eru þetta mjög skemmtilegt samstarf?
Já, þetta stundum bara svona raðast kortinu upp eða hérna og svo fallega. Þannig að við áttum samtal fyrst við listasafni í Selárdal síðasta vor við hann Ólaf Engibertsson. Og hérna, sem kom með þessa hugmynd hvort við varum til í samstarfi listasafnið og það sumar. Það var svona aðeins og stuttu fyrirvari fyrir okkur þannig að við rættum að við myndum kýla á þetta sumari 2026. Þannig að við gætum svona gefið okkur góðan tíma til þess að vinna verkin og vinna með hugmyndirnar. Og hérna, og svo í framhaldinu átti ég samtali lista á því sem hafði áhuga á samstarfi við listvinnsluna. Og ég var að segja þeim svona hvað var að döfinni hjá okkur og nefndi mitt þessa sýningu. Og listahátíð Reykjavík, þó hún heiti listahátíð Reykjavík og sé að megnu til, hérna, eru viðburðir í Reykjavík, þá eru líka viðburðir hérna, á landsbyðinni og bara dýrmætt að tengja, við erum náttúrulega bara ein heild hérna, þannig að það er gaman að hafa viðburði á fleiri stöðum en á höfuðborgarsvæðinu. Og já, þannig að þá bara tengdi þetta svo ótrúlega fallega saman að við ákvæmum bara saman að þetta í hérna þennan stóra viðburð, samstarf listvinnslunar við listasafn Samuels og svo listahátíð Reykjavík.
Einmitt. Stórkostlegt. Það eru þetta alltaf í lagi að vera stórhuga og bara já, taka sér kannski Samuel svona til fyrirmyndar í þeim málum.
Já, það er einmitt, allt þetta ferli í kringum þessa sýningu hefur verið stórkostlegt og það er ótrúlega margt fallegt sem hefur gerst á leiðinni sem hefur gert okkur kleift að framkvæma þetta því að auðvitað, eins og þú segir, þetta er ekkit, við erum búin að vera að múra hérna með 500 kílóum að múr og erum að flytja þetta allt, sko, ekki bara út á land, heldur bara, sko, lengst út á land, hérna út á endi mörk alheimsins liggum við en allt er þetta ganga upp og við fáum verkin í fangið á eftir. Þannig að þetta er hérna alveg einstætt og Samuel náttúrulega veist, hérna var maður sem byrjaði að vinna í myndlistinni sinni ungur þú veist þetta var hann þó hann hafi þurft að strita ansi mikið bara til þess að hafa í sig á en hann var alltaf að mála og gera hérna bæði vatnslitaverk og olíuverk en svo var það þarna þegar hann kemst á eftirlaun að hann raunverulega getur tekið skrefið inn í það að sinna listinni sinni og fær þá pening til þess að hérna í efni til þess að geta reist þessi stórkostlegu verk og ég meina hann gekk hérna yfir hljóp yfir fjallið hérna fyrir ofan okkur yfir á staðinn, man ég ekki hvað staðinn heitir, en þar sem strandaði tógar og þar sótt hann fótgangandi efni við í skúltúruna sína og dró hérna yfir, gekk nýr í fjöru og gekk með sandin á bakinu úr fjörunni og hérna upp á húsinu til að blanda sementina og, mm. og einmitt þegar hann hérna gerði altaristöflu í minningu konuna sinnar og ætlaði að gefa kirkjunni sem er innan við hliðina og þá var sérst þar mjög falleg altaristabla fyrir þannig að kirkjan sá sér ekki fært að þykja gjöfuna og þá var ekkit annað í stöðun að reisa kirkju fyrir altaristöfluna. Þannig að það er alltaf leiðir til þess að, hérna, láta draumana rætast og það er bara svolítið innblástur og þessi sýning hún er eiginlega svolítið þannig líka. Það er, hérna, maður þarf bara að finna leiðir til þess að takast á við hindrunum og mæta hindrunum þegar það birtast manni.
Akkurat. Þvílík fyrirmynd.
Já, heldur betur.
Margrét, áður en að þú réttir hérna síman yfir til Þóris, það langar mig að hérna að þú kannski segir hlustendum örstutt frá listvinnslunni sem að var stofnuð 2022 og er bara ansi merkilegt fyrirbæri. Kannski, já, aðeins í örstuttu máli hvað þið er að gera í listvinnslunni svona dagstaglega.
Já, listvinnslan er listmiðstöð og við erum núna hérna með miðstöð í Hjartareykjavíkur í Austurstrætinu og það er mitt líka skemmtilegt að við erum að fara úr 101 Reykjavík og hingað í 451 Selárdal með verkin okkar og þar erum við með opin stúdíó þar sem listafólk getur komið og unnið að verkunum sínum með stuðningi frá okkur sem þar störfum. Við erum líka með námskeið í myndlist og kvikmyndagerð og, hérna, og samstarfi ýmsa. Við erum að fara að staða núna til dæmis með myndasögunámskeið sem byrjar í næstu viku í samstarfi við hann Inga Rúnar sem er myndasöguhöfundur. Og erum bara að vinna okkur einmitt og Samuel talar inn í hjarta okkar þar að því að hérna, við erum með stóra framtíðar drauma og erum að taka skrefin bara hérna, í það að stækka og dafna. Mm-hmm. Og við erum að standa fyrir ýmsum viðburum, við erum með sýningu í hérna, það eru verk eftir listafólk sem vinnur listvinnslunni inn á Alþingi núna sem stendur út fram á hausti líka. Og ýmislegt í bígerð. Mm-hmm. Þannig ef fólk veit kynna sér listvinnsluna, þá hérna, er hægt að fara inn á heimasíðu nokka listvinnslan.is og svo erum við duglega að miðla á, til dæmis á Instagram og á Facebook og erum einmitt að reyna að setja inn bara fréttir af þessu ferðalagi okkar inn á Instagramið okkar. Mm-hmm. Þannig að það er hægt að fylgjast með þar. Og inn á heimasíðu nokkar upplýsingar hvernig einasta listamann sem vinnur með okkur í listvinnslunum þar sem fólk getur kynnt sér listafólkið og verkin og sé myndir af verkunum þeirra. Mm-hmm. Og mér lóka kannski að bæta við að því að það er annað sem er búið að vera svo magnað þessari framkvæmdallri er sko hvað listafólkið hérna, þú veist, við erum að takast á við stórt verkefni, flóki verkefni, efni við sem við höfum ekki unni með áður en það er allt verið svo magnað að fylgjast með fólki stíga þessi skref hérna, að takast á við steypuna og vinna frá fólk sem er yfirleitt kannski vant að vinna í tvívitt að færa verkin sinni yfir í þrívitt og svona stór verk þannig að það er búið að vera svo ótrúlega mikill hugur í okkur, mikill segla og hérna mikill dugnaði bara kraftur og orka þannig að það er alveg magna og svo hérna er líka alveg einstætt að fá að upplifa listaverk á stað eins og hérna í Selárdalnum. Mm-hmm. Í öðru umhverfi heldur en við erum kannski vön að njóta lista.
Einmitt, sannarlega. Það verður stórkostlegt að koma og sjá þetta allt saman í sumar. Margrét, þá er hérna listbúkin tilbúin í viðtal, ekki satt, þannig að hliðina.
Já, hérna Þórir. Þórir er komin í samband.
Ég komin í samband.
Já, blessaður og sæll.
Blessaður og sæll.
Hvernig líður í Selárdal?
Ég líður mjög vel í Selárdal. Þetta er svona bara nýtt ævitýri bara fyrir mér. Svona bara nýtt ævitýri, bara rosalega vel.
Er það ekki? Hafðurðu komið áður eða er þetta fyrsta sinn?
Þetta er í fyrsta sinn sem ég kem í Selárdal. Og ég bara, mér finnst bara, ég sé bara skapa hennar bara sjálfur hennar bara í Selárdal. Sko.
Já, það.
Já, ég er bara upplegaðið að þannig, sko.
Þú varst búin að kynna þér hennar staða líka aðeins áður þú komst.
Jú, ég búin að kynna mér hennar staða aðeins áður.
Já, og hafði það ekki sú vinna áhrif á myndlistina sem þú ert búin að vera að gera?
Já, það hafa rosa mikla áhrif.
Hvernig er þitt verk sem að verður sett upp á morgun?
Það verður, það er svona górulegar, þetta er svona, við erum svona samstarfi, þrjú saman, ég, Ella og Kolbeinn Jón Magnússon.
Elin Sigríður María.
Elin Sigríður María og við erum öll svona, gerðum þetta öll svona saman, svona samstarfi og við erum að gera svona góru sinna og King Kong.
Górilur og King Kong?
Já, Godzilla og King Kong, górulur.
Einmitt.
Það er górulur.
Passar það ekki svolítið vel við dýrinans Samuels? Eða hvað?
Jú, það passar mjög vel við dýrinans Samuels.
Einmitt. Það verður auðvitað svolítið merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun.
Já, það verður rosana merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun. Og bara rosana merkilegt og bara fræja þetta líka.
Já, einmitt. Hvað er svona það sem að þið vilt bara fallegast núna í Selárdal sem þú ert búin að sjá?
Mér finnst bara allt bara fallegast þannig að veist sjórin, fjaran, áin, fjöllin, kirkjan. Mm-hmm. Mér finnst bara allt þannig að fallegast þannig að kringa Selárdal, bara allt þannig sko.
Ótrúlegur staður.
Já, ótrúlegur staður.
Einmitt. Hvernig vannstu górilina? Þú varst að nota hvað steypu í fyrsta sinn eða hvað?
Já, ég var nota steypið í fyrsta sinn að ég er alltaf vanur veist, bara mála bara alltaf bara alveg svo því þegar ekki alltaf vanur að mála bara alltaf verkið mín bara öðruvísi og ekkert að vera vanur að gera steypu eitthvað svoleiðis að þetta, þess að þú veist að tala, þetta er svona nýtt fyrir mér.
Einmitt. Ótrúlega gaman.
Rosalega gaman.
Herri Þórir, ég hlakka mikið til að koma að sjá verkin þín og ykkar allra.
Já.
Takk fyrir samtalið og góða skemmtun á opnun á sunnudag.
Já, takk fyrir.
Takk hella fyrir takk og verið öll hjartanlega velkomin í Selárdal í sumar og í listvinnsluna til okkar í Austurstræti. Það er alltaf hægt að koma við og kíkja á listaverk og eftir listafólk og spjalla.
Einmitt. Bestu kveður og gangi ykkur vel með þessa stórframkvæmt.
Herru, takk innilega fyrir. Gaman að heyra í þér.
Okay. Sömuleiðis.
Bless, bless. Nice.
Margrét M. Nordal, sýningastjóri og Þórir Gunnarsson hjá listvinnslunni, en hann var einmitt valinn listamanneskja hátíðarinnar List án landamara í fyrra. Þau eru núna að leggja lokahönd á sýninguna Ómur sem opnar í listasafni Samuels í Selárdal núna á sunnudaginn og er líkt og Margrét benti á opin í allt sumar. En þá er komað því að horfa enn lengra í burtu allaleið til Feneyja, Nína Hjálmarsdóttir tekur nú við. Við drepum aftur niður fæti á Feneyja tvíaringnum en í síðasta pistli sagði ég frá mótífum hátíðarinnar í ár og fjallaði þýska skálan og japanska skálan. Þegar gestir ganga inn dyrnar í aðalsýningarýminu í Arsenali, gömlu skipasmíðastöðinni, með sínum gríðarlega háu músteinsveggjum, er það fyrsta sem grípur athygli þeirra ljóð palestínska skáldsins Refaat al-Arir sem Ísraels her drap á Gaza árið 2023 sem hefst á orðanum Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa til að segja sögu mína. Spölkort frá innganginum er ísraelski skálinn. Hvers þáttaka í tvíaringnum þrátt fyrir ákall alþjóðalistasenunar sniðgöngu hefur hrynt af stað atburðarás sem náði hámarki með verkfalli og kröfugöngu á þriðja degi foropnunarinnar þar sem tvíaringurinn sigaði lögreglu á friðsæla mótmælendur. Þannig er hátíðin eins og heimurinn í smámynd þar sem ljóð dáins skálds er örfá spor frá ríkinu sem myrti hann. Þó svo að ásetningur listrannar stjórnandans hafi verið að skynja listina í málhljómum og lágu tíðnunum, þá er æringurinn öskrandi í ár. Sætasta stelpan á ballinu var tvímalalaust austuríski skálin, þar sem fólk beið í röðum í alltaf 3 klukkutíma til að bera augum listaverk danshöfundarins Florentínu Holtzinger, Sæveröld eða Sea World. Ég hitti Holtzinger fyrst þar sem ég sat á fremsta bekk í Tjarnarbíói á Reykjavík Dansfestival árið 2015 við hliðina á sviðslistakennurunum mínum þegar í miðju dansverki klætti hún sig í ól og stóran gervi lim sem hún stakk varlega inn í endaþarm samdansara síns.
gjörð sem hljómar klúr en var einhver fallegasta sena sem ég hef orðið vitni að á sviði. Síðan þá hefur hún í vaxandi mæli getið sér gott orð og sýningar hennar líka þar sem áhorfendur taka andköf af hrifningu sem og óþægindum. Hvert sem litið er í skálanum er vatn. Fyrir miðju má sjá 10.000 lítra glertank eins og á sætirasafni og í honum er manneskja með súrefnisgrímu til að anda sem leggur sig stundum í vatninu með sæng og kotta. Sitthvoru megin við tankin eru ferðaklósett þar sem áhorfendur geta losað sig við þvag sem er síðan hreinsað og leitt í tankin og skálan allan. Við hlið þeirra eru tvær konur í klæðnaði ræstingafólks að berjast við stjórnlausa risa slöngu sem fyllir rýmið af brúnu skólpi. Á meðan nakin kona keyrir sæþótu hring eftir hring þannig að bensín mettaðir dropar frussast yfir æsta áhorfendur. Hinum megin við hana klífa naktir flytjendur hægt upp og niður vind hana á meðan eldri kona heldur á bók og starir á áhorfendur. Viðbrögðin hafa verið miðsjöfn, margir eru ofsa hrifnir, aðrir líkja verkinu við Hollywood æsimyndir á meðan enn aðrir segja verkið vera satanist eða að þetta sé ekki list. Holtzinger hefur umbreytt austuríska skálanum í skólphrinsistöð með vísunum í allskonar líkamleg blæti og fantasíur. Eftir að hafa dvalið svo litla stund þarna inni byrjaði ég að fylgjast með hreingerningakonunum sem laumiðust meðal áhörunda, þrifu klósettin og útskýrðu sýnarkerfi vökvans fyrir hverjum sem vildi hlusta. Það hvernig áhörundur sumir augljóslega hluti af ríkustu og fínustu ungum myndlistarsinnunar, hunsuðu þær til að tróða sér fremst og ná góðu sjónarhorni á sæþótuna eða spurðu hver annan hvort Florentína sjálf væri á vindhananum, hún var þar en var líka ein af þrifakonunum. Það varð að stærri myndlingingu verksins sem flestir virtust missa af. Frammi fyrir loftlagskrísunni og vist fræðilegum hamförum, hverjur eru það sem hreinsa upp skítin? Stéttaskipting og staða kvenna í heiminum er órjúfanleg hamförahlínun. Það sem þú hunsar í dag verður eitthvað sem þú munt sjá eftir að hafa ekki veitt meiri athygli. En það er líka áhugavert að verk sem á að gaggrína ofsa túrisma er um leið að stuðla að honum að fæða skrimslið. Fyrir framanskálan stendur krani og í honum hangir stór bjalla eins og kirkju klukka. Alltaf á heila tímanum klífur flytjandi upp í bjalluna og hringir henni með nöktum líkama sínum sem stundarsakir hættir að vera líkami mannesku og verður líflaus hlutur sem slengist fram og tilbaka með hávarum ómi bjallunar, áminning fangelsi klukkunar í gróða drifinni veröld. Þessi mynd er fengin að láni frá Hieronymus Bosch úr altaristöflunu hans af síðasta dómsdeginum frá árinu 1486. Það meikar sens, verk Bosch eru eitt af því fáa sem ég gæti mögulega líkt við sjónarspil Florentínu Holtzinger. Eftir að hafa hort á bjölluna klingja innan úr skálanum þar sem útsinnið innihélt líka ofgnótt af fólki með símana á lofti, fekk ég með sæti hjá félaga mínum sem var augljóslega djúft snortin af performansinum. Hann sagði mér frá vægi bjöllunar í mexikönskum kúltúr, þann sem hann er, hvernig hún boðar til bæna og miðlar skilaboðum til samfélagsins og er ták fyrir sjálfstæðisbaróttu þjóðarinnar. Ég sagði honum að það fyrsta sem hefði komið upp í minn huga væri Íslandsklukka Halldórs Laxness þegar kóngurinn sendi eftir bjöllunni á Þingvöllum, síðasta fallega mununum sem eftir var á Íslandi. Frá 1895 hefur Fenja Tvíringurinn haldið stöðu sinni sem mikilvægasta listasýning heimsins og ákveðin pílagrímsför fyrir listheiminn. Æringurinn hefur alltaf verið svið þar sem spurningar birtingamyndir, ríkisvald og siðferði stofnana eru hluti af umgjörðinni, eins og litmuspróf fyrir pólitík augnabliksins. Módel tvíæringsins að listamaður komi fram fyrir hönd þjóðarsinnar og er styrtur af stjórnvöldum lætur listina óumflýjanlega endurspegla pólitík landsins sem sendir hann. Eitt sterkasta dæmið er bandaríski skálinn sem hefur áður verið meðal beittustu skálana en var í ár gert að fylgja stefnu stjórnvalda sem var til þess að listin kjarnaði andleysið sem fylgir anti-vóginu. Mesta deilan í ár upphófst þegar dómnefndin skipuð af Koyo Kuo sem hefur það hlutverk að veita gullljónið aðalverðlun hátíðarinnar tilkynnti að hún myndi ekki taka til greina listamenn skála þeirra þjóða sem hafa leiðtoga sem alþjóða glæpa dómstóllin hefur ákært fyrir glæpi gegn mannkyni og voru þar augljóslega að vísa til Rússlands og Ísraels. Vegna hótana Ísraels og aðgerðaleysis tvíæringsins neittist dómnefndin til að segja af sér og Evrópusambandið dró til baka 2 milljóna evra stuðning við tvíæringin þar sem þáttaka Rússlands væri brot á þeim skilmálum sem fylgja fjárstuðningnum. Á svipum tíma mótmælti Logi Einarsson menningamálaráðherra þáttöku Rússlands og Halla Tómasdóttir forseti afþakkaði boð á hátíðina þar sem henni þótti ekki við hæfi að mæta í ljósi deilnanna. Tilkynnt var að verðlununum yrði breytt þannig að gestir hátíðarinnar gætu kosið besta listaverkið. Nú hafa 60 listamenn þar á meðal sumir af þekktustu listamennum hátíðarinnar og 30 þjóðarskálar þar á meðal Ásta Fanney Sigurðardóttir fyrir hönd Íslenska skálans dregið sig úr úrtakinu fyrir verðlunin. Það er því ekki ljóst hver merking verðlaunana er eiginlega lengur eftir allt sem hefur gengið á. Verðlaun sem áður höfðu máttinn til að skjóta listamanni beint upp á stjörnu himinin. Þessari stóru bylgju samstöðu innan listheimsins tókst að rífa tvíæringin upp með rótum og sína að keisarin er nakin. Segja má að umræðan hafi náð flugi innan myndlistarheimsins á Íslandi í kjölfar viðtals við Cecilie R. Ragnæðardóttur Gæhette, forstuðumann myndlistastöðvar í Kastljósi, þar sem hún var spurð hvort það hefði komið til greina að taka þátt í sniðgöngu á tvíæringnum eins og gert var með Eurovision í ár. Svar Cecilie var að teymið hefði ákveðið að stíga inn í þetta mál með það hugarfar að einblína einungis á það sem saminar okkur, frekar en það sem dregur okkur í sundur og að sýning Ástu Fanneyjar stuðlaði einmitt að því. Afstæða myndlistamiðstöðar minnir ískikilega á listaverkin í bandaríska skálanum eða þá hugmynd að listaverk og liststofnanir geti verið hlutlausar og að það að gera ekki neitt sé það sama og að stuðla að friði. Það er nefnilega nákvæmlega ekkert sem að saminar okkur varðandi þetta tiltakna málefni og það að segjast vilja beina athyglinni að því jákvæða en ekki því sem sundrar er það sama og að taka afstöðu með gerandanum. Sem í þessu tilfelli er ísraelska ríkið og vettvangurinn sem tvíæringurinn gefur því til að list þjóðamorð. Það er sorglegt að á meðan ríkistjórn Íslands tekur þátt í ákæru Suður Afríku að Ísrael verði dæmt brotlegt samkvæmt þjóðarmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá geti myndlistamiðstöð ekki notað tækifærið til að gera afstöðu íslenska skálans gegn þjóðamorði og hvítþvotti tvíæringsins skýra. Orð komissjónsins endurróma vinsæla orðræðu sem Íslendingar hafa oft notað eftir hentisemi. Mikilvægi samtals og sameiningar og að það muni aldrei komast á friður ef lokað er að samskipti. Eins og að vel meinandi listamaður geti með stórfenglegri listsinni höfða til hins mannlega hjá Ísraelum og reddað málunum. Þessi holi rökstuðningur vanmetur það að sniðganga getur þvingað fram alvöru breytingar vegna þess að kostnaður af þjóðarmorði og aðskilnaðarstefnu verður of hár fyrir gerandan. Og vanmetur þau mörgu atvik í sögu tvíæringsins þar sem mótmæli og sniðganga hafa haft í för með sér varanleg áhrif. Á samfélagsmiðlum má sjá innlegg fólks sem greinir pólitík tvíæringsins og bendir á mótsagnir eins og það hvernig listasinnan sviðsetur kóreografíu upphefðar steinsnar frá þjóðríkjum sem fá að þvo glæpi sína og aðskilnaðastefnu. Í einu slíku myndbandi er fjallað að drifkraftur tvíæringsins í samtíma okkar sé aðalega að halda viðburði sem líta svo vel út svo hægt sé að pósta þeim á netið. Í bakgrunni má sjá klippu frá viðburði myndlistamiðstöðar sem vakti mikið umtal meðal íslenskra hátíðagesta þar sem hann var lokaður öðrum en útvalinni elitu þar sem Björk Guðmundsdóttir sneri plötum í íburðar miklum dúnkendum klæðnaði. Tilfinning margra virðist vera sú að tvíæringurinn sé orðin að sviði eigin rotnunar. Það er ekki nóg að friðþæja með því að fá róttækan listrannan stjórnanda. Það sem er að brotna er mótilið sjálft að til séu fyrirbæri eins og lönd og landamæri og þjóðir sem geti átt í diplomatískum samskiptum um list í skugga þjóðamórs. Spurningin er ekki lengur hvaða lönd tvíæringurinn eigi að útiloka, heldur hvort stofnun sem svarar ákalli að taka ábyrgð á eigin struktúr með því að leysa upp möguleikan til að andmæla hvort að þannig stofnun geti yfir höfuð gert tilkall til eigin lögmætis. Í lokin skulum við fara aftur að mótífi Kojokuo fyrir þennan tvíæring að hugsa og vera í málhljómum. Í músík þegar tónskáldið notar málhljóma í dúrhljóma tónsmíð verður til einhver blanda sem nýstir áhörjanda inn að beini og togar fram tár í jafnvel hörðustu töffurum. Listamennirnir sem ég hef dregið mynd af hér eiga það sameiglegt að spila málhljóma í dúrhljóma heimi og í heimi þar sem er brestur í grundvallar forsendum eða þar sem forsendunar voru alltaf blekking þá er list sem þessi einhver vísbinding það hvernig við lifum af.
Nína Hjálmarsdóttir tvíæringin í myndlist sem opnaði Feneyjum í byrjun mánaðarins og sem er opin fram til loka november. Og það er rétt að benda hlustendum á að á sunnudag klukkan 1 verður umræðu þáttir hér á Rás 1 tvíæringin. Kristján Guðjónsson sér þáttin og gestir hans verða Sigrún Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. En við skulum enda þáttin á þessum hugleðingum Nínu málhljómana sem nýsta inn að beini í heimi þar sem að stundum allt virðist vera að bresta. Þá er líka gott að muna eftir ástinni, svo við skulum setja ítölsku popdífuna Mínu sem hóf þáttin aftur á fónin. Þetta er lagið Ár ástarinnar, uppalega franslag eftir Nino Ferrer, en lagið sló í gegn eftir að Mína söng þá ítölsku og hún átti svo reyndar eftir að flytja það líka á spænsku, japönsku og tyrknesku. Takk fyrir samfylgdin í dag og heyrumst í næstu viku.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire. Un anno d'amore, cosa vuol dire? Un anno d'amore. Lo so non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa cosa vuol dire un anno d'amore e capire.